Od slike do besede.
Od slike do besede. V tokratni oddaji Od slike do besede bomo pogledali v knjigo z naslovom Kozmologija, to je zbirka esejev, ki jih je napisal dr. Kozma Ahačič. Pri branju esejev mi bodo pomagali Matjaž Merljak, Mateja Feltrinovljan in Nataša Ličen. Prav lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, da prisluhnete oddaji. Prvi esej nam bo prebral Matjaž Merljak.
EU je stranka. Evropski parlament je pred dnevi tvitnil svoj novi poziv k udeležbi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. V času, ko je EU nedvomno v krizi, se je tvit bral kot svojevrstna parodija. EU je mir, EU je svoboda, EU je solidarnost, EU je različnost, EU so priložnosti, EU si ti. Takšen, že z vidika osnov političnega oglaševanja povsem nedomišljen tvit, je imel dodatno napako. Zagotovo nehoteno, a dovolj veliko, da ni takoj padla v oči samo meni, ampak tudi tisočem drugih twitterašev. Spominjal je namreč na parole Ministrstva resnice iz Orwellovega romana 1984. Kako se je lahko zgodilo, da so v EU izgubili stik z resničnostjo do te mere, da niti več ne čutijo svojih bodočih volivcev, da ne poznajo temeljnih književnih del? Je postala Evropa res tako okorna, da verjame v takšne tvite? Hitro sem preveril, če morda ne gre za namerno provokacijo, za nepričakovan cinični utrinek, za humorni vložek, ki ga od EU nismo vajeni. Ne gre. Resno mislijo. Gre za del kampanje, ki naj bi nas vzpodbudila, da gremo volit. Za kampanjo, ki bo vzpodbujala udeležbo na volitvah tako, da hkrati vsem, ki bodo v njej sodelovali, prepoveduje promoviranje katerekoli stranke ali kandidata. Gre za kampanjo za Evropo, odeto v meglo velikega brata. Za politično kampanjo, v kateri je politika prepovedana. Za kampanjo, kjer kandidira Evropa kot stranka z veliko začetnico. Za kampanjo, za katero smo, na primer v Sloveniji, med drugim angažirali kar, tako primerno, skečoholike. Šlo bi seveda tudi drugače. Zakaj ne bi mogli tvitniti prijatelji? V krizi smo. Pomagajte nam naprej. Pojdite na volitve in se politično čim bolj udejstvujte. Spremenite nas. Mislim, da vemo zakaj. V Evropi je dobila birokracija preveliko moč, ker ima parlament edini direktno voljeni organ premajhno. In birokracija si sprememb ne želi. Želiti bi si jih morali tisti, ki jo volijo. Predvsem pa bi si jih morali želeti voditelji posameznih držav članic in tisti, ki volimo. Vsak velik sistem mora posploševati. Vodja Evropske komisije se ne more ukvarjati z gradnjo stopničk k potoku na slovenskem podeželju. A če hoče EU takšno gradnjo podpreti, mora dodeliti sredstva določenemu razvojnemu programu. Poimenujmo ga Svoboda 2020 do 2030. Svoboda seveda ni samo to, da greš laže do vode v svoji vasi. Tudi priprava najrazličnejših priročnikov vodi k nekakšni svobodi življenja. Če želimo posploševati, zato ni nič nenavadnega, če bo sklad ogromnega programa Svoboda 2020 do 2030 hkrati financiral stopničke, ceste, priročnike in izobraževanje starejših. Tak sistem še nekako deluje, dokler ima njegov vodja tudi vpogled v posamezne podrobnosti in občutek zanje, ter ko stvari lahko dejansko vodi. V trenutku, ko začnejo tako velikemu sistemu vladati birokracija, nesoglasja med članicami in pretirano iskanje konsenza z gnilimi kompromisi, pa gredo stvari drugače. Voditelji v Svobodo 2020 do 2030 ne bodo imeli več osebnega vpogleda. Če bo hotel kdo od poslancev v Evropskem parlamentu pospešiti gradnjo stopničk do potokov in pripravo priročnikov, se bo moral v parlamentu zauzemati enkrat za svobodo, spet drugič za ljubezen, seveda tudi za resnico in mir. Kot na kakem izboru za mis. Toda s preminjanjem politik, ki so zgolj posplošitev in kompromis kompromisov, se na realni ravni ne spremeni nič. Če bomo spremenili našo namišljeno Svobodo 2020 do 2030 v nov program Odprtost 2020 do 2030, bomo v naši vasi lahko v okviru novega programa financirali iste stopničke, iste ceste, iste slovarje in isto izobraževanje starejših. V uvodu navedeni tvit je v resnici zadel samo bistvo evropskih problemov. EU je res mir, a ni več pomembno kakšen. EU je res svoboda, vsakič malo drugačna. EU je res solidarnost, a vse manj je pomembno, kdo je solidaren s kom. EU je res različnost, a različnost z ugrajeno strukturno blokado večjih sprememb in tveganih, a vizionarskih potez ter onemogočeno zakonodajno inicijativo parlamenta. S komisarji, pri katerih je pomemben kraj stalnega bivališča, njihovo delovno področje pa šele sekundarnega pomena. In EU je priložnost, še zlasti za tiste, ki znajo zlorabiti posplošenost politik zato, da pridejo do denarja v vsakem primeru. EU sem seveda tudi jaz, a v njej se počutim kot panker, tudi ko nosim suknič. Predvsem zato, ker si želim spremembe, nove vizije in nove organiziranosti, na najvišji in na najnižji, po vsem operativni ravni. Ker, morda naivno, iščem zagotovilo, da se obljube bodočih evropskih poslancev ne bodo pretočile zgolj v nov program Spremembe 2020 do 2030, ki bo posvojil vsebine programa Svoboda in jih dopolnil s ključnimi besedami programa Odprtost. Zato bom letos volil tiste bodoče evropske poslance, ki mi bodo razložili, kako bodo s kolegicami in kolegi iz drugih evropskih držav v sodelovanju s svojimi vladami začeli znova spreminjati Evropo. Ki mi bodo znali povedati, kako bodo dosegali realne spremembe in kateri njihovi evropski kolegi takšne spremembe podpirajo. Ki bodo znali pokazati osnutke novih uredb, direktiv in sklepov, ter seznam tistih starih, ki jih bodo skušali odpraviti. Kot prvo predlagam GDPR, ki bodo znali jasno opredeliti, kaj blokira učinkovitejše delovanje Evropske unije in ki se bodo trudili dati Evropskemu parlamentu v prihodnje večjo vlogo. Za tisto, kar od Evrope dobivamo trenutno, volitve pravzaprav niti ne bi bile potrebne. Zato je kampanja Tokrat grem volit, zgrešena. Zgolj volilna udeležba je pomembna samo za evropske birokrate. Ali ne gremo volit predvsem takrat, kadar nas nagovorita vsebina in vizija? Kot epilog. Tudi zato je pomembno, da na tokratnih evropskih volitvah, ki bodo v Sloveniji potekale 26. maja letos, vsi prebivalci Evropske unije jasno izrazimo podporo skupni evropski prihodnosti. In redke so tako dobre priložnosti spodbujanja povezovanja različnih koncev Evrope, kot je sejem turizma, kempinga in karavaninga Alpe Adria, ki bo od srede 30. januarja do sobote 2. februarja potekal na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Ko ga boste obiskali, se zato ne pozabite ustaviti pri stojnici ekipe kampanje spodbujanja volilne udeležbe Tokrat grem volit, kjer vam bomo z veseljem razložili, kako nam lahko pomagate naš poziv na volišča razširiti vse pore družbe. Vir tokratgremvolit.eu. Povolilni eurobarometer kaže, da je višja volilna udeležba na tokratnih volitvah posledica visoke udeležbe mladih. Kot kažejo rezultati ene najbolj celovitih javno dostopnih kvantitativnih raziskav o letošnjih evropskih volitvah, je volilna udeležba narasla predvsem po zaslugi mlajše generacije po vsej Evropski uniji. Zlasti mladi voljivci v starosti do 25 let plus 14 odstotnih točk, kot tudi tisti stari od 25 do 39 let plus 12 odstotnih točk, so se volitev udeležili v precej večjem številu kot doslej. Vir europarl.europa.eu.
V oddaji Od slike do besede smo pri drugem eseju, iz knjige Kozmologija prebrala ga bo Mateja Feltrin Navljan.
Despacito. Angliščina je, če na njo pogledamo z očmi desetletij in stoletij, pravzaprav zelo ranljiva. Praznovanje stote obletnice smrti Stanislava Škrabca me je nagovorilo, da sem šel znova prebirati pravila umetnega jezika, Evlalije, ki ga je Škrabec zasnoval med letoma 1908 in 1910. Meni je Evlalija všeč. Naslonjena je na latinščino in kot mednarodni sporazumevalni jezik bi bila v svojem času lahko celo prožnejša od Esperanta. Na žalost je ostala precej neopažena. Mnogi jezikoslovci si že odnekdaj želijo, da bi bil jezik čim bolj enostaven in bi tekel čim bolj po pravilih. Ljudje pa ravnamo popolnoma drugače in posebnosti ohranjamo. Iz njihovih poenostavitev delamo nove pomenske obrate. Če je posebnosti premalo, pa jih ustvarjamo in si z njimi pomagamo, kadar želimo jezik barvati s komaj zaznavnimi pomenskimi odtenki. Latinščino in francoščino je v zadnjih desetletjih na mestu mednarodnega sporazumovalnega jezika izpodrinila angleščina. Kateri jezik bo izpodrinil angleščino in kdaj, pa glede na dosedanje izkušnje ne bo odvisno od narave ali navidezne neenostavnosti tega jezika, ampak predvsem od političnih, gospodarskih in kulturnih okoliščin. Kateri jezik bo lingva franca, namreč ne določajo jezikoslovci. Še zlasti to velja za sodobni čas, ko je splet pomanjšal svet in razširil število ljudi, ki imajo motiv, da bi komunicirali tudi zunaj svojega prvega jezika. Tudi zato so bili in po mojem tudi bodo vsi poskusi umetnih jezikov, ki bi bili enostavni za učenje in sporazumevanje, obsojeni na propad, tudi če so vsaj sprva doživeli večji odziv kot Škrabčeva Evlalija. Najuspešnejši doslej, Esperanto, ne vegetira zato, ker bi bil manj uporaben od angleščine, ampak zato, ker za sabo nima politične in gospodarske moči ter razvitega kulturnega življenja, tudi tistega na najnižji ravni. Prav zato, ker obstaja samo v knjižni, standardizirani različici, brez samih od sebe porojenih in stalno spreminjajočih se pogovornih, slengovskih in številnih drugih možnosti. Čeprav si ljudje na videz želimo, da bi bil mednarodni sporazumevalni jezik čim lažji, umetnih jezikov ne uporabljamo ravno zato, ker so lahki in preprosti. Iz podobnih razlogov tudi živemu jeziku ni lahko, če postane svetovni jezik. Prej ali slej se namreč začne razgrajevati na geografsko pogojene različice. Latinščina je usporedno s svojo uveljavitvijo razpadla na romanske jezike. Tudi standardiziranih angleščin je in bo vedno več. Večina ljudi pa bo najbolje razumela tisto, ki je ne bodo govorili na otoku v ZDA ali v Avstraliji. Do neke mere lahko znanilce takšnega stanja že opazujemo tako v nekaterih znanstvenih revijah, kakor v poplavi kvazi angleških besedil slovenskih, evropskih, azijskih, afriških in drugih pop uspešnic. Za tehnologijo bo razgradnja angleščine vsaj sprva težko sprejemljiva. Če hočemo v človeškem jeziku komunicirati s stroji, moramo uporabljati čim bolj pravilen jezik. Sicer stroj našega jezika ne bo dobro razumel. Trenutno je za Appleovo Siri angleščin 8. Ob nadaljnem oblikovanju različic angleščine za tuje govorce z različnih koncev sveta bo zato kompleksnejše strojne prepoznavalnike in tvorce našega govora produktivneje izdelovati kar v maternih jezikih govorcev. Del vloge mednarodnega jezika pa bodo v enostavnejšem komuniciranju prevzemali prevajalniki. Biblična zgodba o pomešanju jezikov pri babilonskem stolpu je zato neizprosno univerzalna. Človeška skupnost se v enojezičnosti zaradi vseh svojih slabosti sesuva sama vase in se vedno znova vrača v večjezičnost. Z tega vidika je trenutno navdušenje nekaterih nad internacionalizacijo slovenskega izobraževanja in znanosti prek angleščine po eni strani razumljivo in v nekaterih primerih celo samoumevno, življenjsko, po drugi strani pa v mnogih primerih precej primitivno, zaplankano, S tem merim na celotno Evropo in usmerjeno zgolj v kratkoročne osebne koristi, ki jih še dodatno podžigajo kapitalski interesi bibliometričnih trustov, ki so začeli prepozno razmišljati, da angleščina kot svetovni jezik morda ne bo večna. Kaj bo s svetovnim jezikom ali svetovnimi jeziki čez 10, 100 ali 1000 let je nemogoče napovedati. Vsekakor pa je treba o tem razmišljati, tudi ko razmišljamo o prihodnosti slovenščine. Dobro bi bilo skrbeti, da bo slovenščina dolgoročno ustrezno razvita, raziskana in opremljena s pripomočki ter ustrezno zalogo besedil na vseh področjih, tudi na tistih, kjer bi bila trenutno raba angleščine in opustitev slovenščine edina logična rešitev, že čez desetletje pa je lahko povsem drugače. Hkrati moramo skrbeti tudi za kvaliteto trenutnega svetovnega jezika. Univerzitetni profesor, ki skuša svojim mednarodnim študentom iz naših okoliških držav prodajati komaj da povezane angleške besede kot mednarodna predavanja na najvišji ravni, pač ne more biti naš ideal. Obenem pa gledati tudi v prihodnost, skrbeti za čim bolj enakomerno porazdeljenost učenja drugih tujih jezikov v okviru javnega šolstva ter univerz in za dvig jezikovnega znanja slovenščine tudi na univerzah. Samo tako ne bomo presenečeni, ko se bo nekega dne zazdel prehod na kak drug svetovni jezik, otročje enostaven ter politično, gospodarsko in kulturno povsem logičen, kakor v času naših staršev. Ni odveč spomin, da so se prvi obrisi angleščine kot svetovnega jezika začeli kazati šele pred natanko 100 leti, če se zelo potrudimo, da jih najdemo. Da so Hollywood, angleška in ameriška glasba začeli pridobivati svojo veljavo šele v desetletjih pozneje. Da se je internet začel opazneje razvijati šele v 80-ih letih in začel svoj širši pohod šele ob koncu 20. stoletja. In da so naprave, kot so pametni telefoni, zmogljivi prenosni računalniki in tablice, začele spreminjati svet šele pred kratkim. Če že ne moremo biti preroški, smo lahko v stvarih, povezanih z jezikom, vsaj previdni, negotovi, predvsem pa nenaivni. Despacito, kakor nosi naslov ta prispevek, pomeni v španščini počasi. Hkrati je to naslov lanske največje neangleške pop uspešnice, ki sem si jo zapomnil samo zato, ker je njen napev podoben okužbi z nadležnim virusom. Thank you.
Poslušate oddajo Od slike do besede, pred nami je tretji esej, prebrala ga bo Mateja Feltrin-Novljan.
Sarajevo kot znanstvena hipoteza. Nekatere stvari težko sodimo z distance. O Bosni ne vem nič, o Bosni vem odločno premalo, prepeva v skladbi Kako končati to pesem na albumu Konec sveta pride vedno nenapovedano moj nekdani sošolec, glasbenik in publicist Boštjan Narat. Res da je Boštjan filozof, pri katerih sta nič in odločno premalo relativna pojma. Ampak sam sem se minule dni, ki sem jih prebil v Sarajevu, počutil zelo podobno. Bosna in njeno jedro, Sarajevo, je nedvomno eden tistih svetovnih centrov, kjer se kot v nekakšnih živih laboratorijih skoncentrirajo politična, verska in druga, tudi z jezikom povezana nasprotja. Kjer sprejemanje različnosti v najbolj skrajnem pomenu besede ni življenjska poza, saj jo je treba vsak dan precej aktivno živeti in kjer se lahko z ne tako majhno verjetnostjo na ulici srečaš s človekom, ki je bil nekoč na drugi strani. Kjer ti kolega jezikoslovec v muzeju genocida mimo grede v vitrini pokaže še svojo sliko iz taborišča. Kjer si lahko samo sproščen ali pa popolnoma zagrenjen. Nič čudnega ni zato, da so se mi vzporednice z Jeruzalemom, kjer na podoben način kot v Sarajevu muslimani, katoliki in pravoslavci živijo Judje, muslimani in katoliki potegnile kar same. Nič čudnega zato, da so se mi vzporednice z Jeruzalemom, kjer na podoben način kot v Sarajevu muslimani, katoliki in pravoslavci živijo Judje, muslimani in katoliki potegnile kar same. Takšne centre je treba enostavno doživeti. Predvsem zato, da spoznamo, da o njih vemo odločno premalo, da bi jih lahko v polnosti razumeli. Pa tudi zato, ker se nam ob obisku takšnih mest zgostijo in zato realneje narišejo tisti problemi naše družbe, ki se sicer kažejo samo v zametkih, v obrisih, ki so tako nežni, da jih včasih komaj zaznamo. Naprimer vprašanje, ali enotni splošni pogovorni jezik v slovenščini sploh obstaja. Zakaj gre? Na eni strani imamo visoko, strokovno, zborno govorjeno knjižno slovenščino. Tisto, ki jo praviloma slišimo na radiju in televiziji ali iz ust predsednika republike. Gre za nekakšen idealni govorjeni jezik, kakor je na primer v angleščini The Queen's English. To ni sporno. V šolah pa se še vedno učimo, da imamo tudi enotni knjižni pogovorni jezik, ki je glasovno, besedno in skladensko enak tako v Ljubljani kakor v Celju, tako v Mariboru kakor v Kopru, tako v Murski Soboti kakor v Novi Gorici. Pa res? Če na televiziji spremljamo sproščen pogovor med mariborskim in novogoriškim vrhunskim intelektualcem z dobro jezikovno izobrazbo, bomo začeli v to hitro dvomiti. Kaj pa, če se slovenski knjižni pogovorni jezik že v osnovi deli na pokrajinske variante? Mar mariborski in novogoriški intelektualec zaradi nekoliko drugačne izreke glasov, zaradi nekoliko drugačne skladnje in izbora besed govorita ne knjižno? Ali lahko govori knjižno samo, kdor je bil dovolj dolgo v osrednjem delu Slovenije? To so izzivi, s katerimi se spopada sodobno slovensko jezikoslovje. Lahko si mislimo, da je v Bosni in Hercegovini vprašanje knjižnih jezikov še bistveno bolj kompleksno vprašanje. Tam se različna mnenja začnejo že pri vprašanju, kako se imenuje jezik, ki ga govorijo. In to ni vprašanje, ki bi bilo nedolžno, celo še preden sploh pridemo do jezikoslovja in opazovanja jezika. Še vedno je namreč povezano z vojnimi in zgodovinskimi ranami. Kako naj svoj jezik poimenuje kot srbohrvaški, hrvaški ali srbski nekdo, ki je bil na tretji strani? Zato je že na ravni poimenovanja popolnoma logično, da smo dobili še bosanski jezik, ki ga uporabljajo Bošnjaki. Toda tudi bosanski jezik ima svojo zgodovino in se poleg tega podobno ločuje od hrvaškega in srbskega, kakor se na primer hrvaški ločuje od srbskega in bosanskega. So to torej trije, skupaj s črnogorskim štirje jeziki ali zgolj štiri variante enega jezika? Podobno kot v Avstriji govorijo avstrijsko nemščino, varianto prave nemščine. Del jezikoslovne teorije vidi povsem jasne usporednice in je označil jezik, ki se govori na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni gori ter Bosni in Hercegovini kot tipični policentrični knjižni jezik. Šlo naj bi za en sam jezik, ki pa ga lahko različno normiramo. To pomeni, da mu določimo pravila rabe in zato različno poimenujemo. Nekateri so o tem 2 leti nazaj sprejeli celo deklaracijo o skupnem jeziku, ki pa v praksi ni ničesar rešila. Drugi del utemeljuje svoje stališče, da gre za 3, s črnogorščino 4 različne jezike. Kako naj se torej imenuje jezik v posameznih bosanskih šolah? Z katerega vidika naj se obravnava njegovo zgodovino in kulturo? Kako naj poteka normiranje posameznih jezikov? Ko smo se v minulih dneh predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU srečali s predstavniki Inštituta za hrvaški jezik iz Zagreba in celotnega Inštituta za jezik iz Sarajeva, smo se zavedali, da je simbolični pomen srečanja velik. Namesto, da bi reševali nerešljivo, smo začeli pot z majhnimi koraki in velikim spoštovanjem. Drug drugemu smo predstavili svoje delo in si ponudili pomoč ter možnost za dodatno mednarodno sodelovanje. In se seveda takoj človeško zbližali, dobili nove ideje, našli povsem nepričakovane skupne cilje ter se razšli polni novih načrtov, ki bodo vsakemu od nas zelo oprijemljivo koristili pri delu z jezikovnimi priročniki in pri jezikovnih raziskavah. In razšli smo se optimistično. Verz o Bosni ne vem nič, o Bosni vem odločno premalo, pa mi še vedno odzvanja v ušesih. Zdaj kot znanstvena hipoteza. Verjetno mi vsi skupaj vemo o nekaterih stvareh odločno premalo. Ko ob kavi debatiramo o tem, ali je srbohrvaščina en jezik, ali pa je zdaj bolje govoriti o hrvaščini, srbščini, bosanščini in črnogorščini ter opazovati njihov skupni sistem in hkrati njihove razlike, takrat se je dobro zavedati, da so nekje ljudje, ki ta vprašanja živijo vsak dan, ki jim ni vseeno, kakšen bo odgovor in ki vas vseeno sprejmejo s kahvo, ratlukom in pojedino, medtem ko skušate govoriti v jeziku, jezikih, ki ga jih znate dovolj površno, da mu z različnimi govorci spreminjate zgolj ime. Thank you.
Podaji od slike do besede je pred nami še četrti esej, ki ga bo prebrala Nataša Ličen.
Motnja na morski gladini. Pred več desetletji je Ivan Križnar, ravnatelj na osnovni šoli, ki sem jo poznaje tudi sam obiskoval, prišel na drzno idejo. V avli šole je začel organizirati razstave prvovrstnih slikarskih in kiparskih del. Brez kake posebne zaščite, ob skoraj da apokaliptičnem dvomu nekaterih, kaj vse se bo dogajalo z razstavljenimi predmeti. Zgodilo se ni seveda nič. Nič ni bilo poškodovanega, nič ukradenega. Razstave, prisotnost umetniških del in redne otvoritve smo učenci doživljali kot nekaj samoumevnega, običajnega. V njih nismo videli priložnosti za vandalizem, kar bi bil verjetno prvi strah vsakega umetnika in ravnatelja. V njih smo vsi skupaj videli izziv nekega drugega sveta. Sveta, ki ga morda še nismo povsem razumeli, ki nam je bil včasih bolj včasih manj všeč, ki pa nas ni pustil brez odziva. Razstava je bila lahko dobra, brez veze, super, kar neki. Nikoli pa se nismo pretvarjali, da je ni. Postala je kot naša druga šolska malica. O njej smo imeli mnenje. Nisi pa se spraševal, zakaj jo delijo. Lahko si mislite, kako pozitivno je to vplivalo na odnos do kulture pri generacijah tedanjih učencev. Živeli smo ob umetnosti. Danes si mnogi težko predstavljamo stanovanje brez umetniških del. Tega sem se nazadnje spomnil 2 mesece nazaj, ko sem naslepo naročil nov album Iggyja Popa. Kupiti njegov album, ne da bi ga prej poslušal, je podobno kot kupiti srečko na loteriji. Iggy Pop je vse od leta 1969 skrbel, da so bili njegovi albumi enkrat brez repa in glave, drugič brez vsaj približno slušljivega zvoka, tretjič brezhibni in na to že takoj skoraj brez melodij ali pa povsem dolgočasno predvidljivi. Skoraj celotno kariero je vestno skrbel za to, da bi se medijsko uničil in da bi ga zasovražilo čim več poslušalcev. A prav zaradi svoje drznosti je bil preloman in vpliven. Ko jo ocenimo kot celoto, je njegova glasba odlična. Tudi največji kritiki so ga poslušali in kopirali njegove večkrat nedodelane, včasih pa do potankosti izbrušene ideje, skrite za takšnim ali drugačnim hrupom. In njegov največkrat zelo zoprni nastop. Zdaj pa sem videl samo naslovnico. Nizko morje v modrem polmraku. Nežni valovi, ki so ustvarjajo zvok morske obale in umetnik. Ni mi povsem jasno, ali sem šolske razstave in novi album gospoda Popa povezal, ker mi je bila všeč naslovnica Popovega albuma, ali zato, ker sem začutil v obojem 2 različna odraza iste drznosti. Drzne, nekonvencionalne poteze praviloma naletijo na dvom, strah, nezaupanje, zadržanost, osuplost, naj si bo to popolnoma napačen pristop k snemanju albumov in k javnemu nastopanju, kakor ga je vzdrževal Iggy Pop. Ali izzivanje varnostnih nadebudnežev pri razstavah na osnovni šoli, ki pa ga je podpiral naš ravnatelj. A skoraj vedno prinesejo tudi nekaj dobrega. Brez drznosti namreč ni sprememb. Naš čas pa drznosti ni naklonjen nič bolj kot nekdanji. Le tisto, kar je bilo nekdaj drzno, smo spremenili v dolgočasno samoumevnost. V takšno, kakor jo je pred skoraj 2000 letjema parodiral antični pisec Petroni v svojem Satirikonu. Bogati, prenažrti in častihlepni Trimalhion, najbolj znana podoba tega romana, je tipičen predstavnik tedanje brezupne slepo drznosti. A ne po kakršnikoli drznosti. Samo po takšni, kot smo je navajeni. Po takšni, ki ne zmoti našega ustaljenega toka. Človek je namreč težko drzen vse življenje na enak način. Oponaševalci drznih se hitro spremenijo v njihovo karikaturo. Enako pa se zgodi tudi tistim, ki v starosti oponašajo samega sebe. In prav to se je zgodilo današnji Evropi. Podobna je rimski družbi s prenapihnjenim patosom in ljubeznijo do ekscesnega na eni ter zabuhlim moralizmom, kvazi duhovnostmi in idiličnimi podobami revščine in ubogih na drugi strani. K ker smo si kot nekdaj vrhnji sloj rimskega imperija ustvarili zlato kletko udobnega življenja, se vse bolj bojimo negotovosti. Sledimo toku. Hočemo zavarovati sami sebe, še bolj pa svoje otroke, pred vsako možnostjo, da bi šlo kaj narobe in da bi bili kdaj neuspešni. Toda bolj, ko se zavarujemo, bolj smo negotovi. In preprosto, strahopetni. Bolj, ko ščitimo svoje otroke, bolj jih potiskamo na pot razvajenih bojazljivcev. In močneje, ko preprečujemo, da bi se jim zgodila krivica v šoli ali pri študiju, za večje nezmožneže jih naredimo v realnem življenju. Za drznost je potrebna tudi samokritika. Občutek, da ti bodo ljudje okrog tebe oprostili, če ga polomiš, če narediš napako. In predvsem, da si jo boš znal oprostiti sam. Norost in daljnovidnost moraš znati združiti z distanco. To dvoje je albumu Iggyja Popa na albumu Free, svoboden, kar dobro uspelo. Drzen je s svojo umirjenostjo, navidezno nepovezanostjo in z glasbo, kjer je pevec samo izvajalec, avtor pa mlad džezist. Drzen je, ker mu je uspelo znova razklati kritike, ki pogrešajo, si lahko mislite, drznost, ki smo je navajeni. Ne preprečujte me, kako koristno je, da vem, da sem idiot, jim kar vnaprej odgovarja Iggy Pop v eni od pesmi. Današnji čas hlepi po predvedljivi drznosti, ki seveda sploh ni drznost. Mene pa prepriča samo tisto, kar ustavlja naš podivjani spanec, kar me svojo tišino zbuja iz hrupnega dolgčasa, kar zmoti mirno gladino morja. Umetniška razstava vrhunskih avtorjev na osnovni šoli je za vse to še vedno dobra metafora. Thank you.
In tako smo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec ob pomoči bralcev, radijskih sodelavcev. Oddajo je tehnično uredil Jakob Čuk. Kmalu po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti. Hvala za družbo in lep pozdrav!
Od slike do besede.
Od slike do besede.